Takže po určitom čase znova sa nám núka ako konkrétna téma z tých čítania, ktoré Boh skrze cirkev nám ponúka, aby sme na Božie kráľovstvo nazerali a nad Božím kráľovstvom sa zamýšľali. Mnohokrát som tak spomínal, že v tých podobenstvách evanjeliových, keď čítame tie rôzne veci, ktoré Ježiš vysvetľuje, je určitá osobitná kategória podobenstiev, teda tie, ktoré sú predložené, ale zároveň vo Svätom písme nie sú vysvetlené. Rôzne tie obrazy Ježiš podobenstvo predloží a potom svojim verným vysvetlí. Nie, že tým ostatným hovorím a vám, ktorí ste nejaký líbling Boží, konkrétny človek, ktorý je niečo jasnejš druhý, že Pán Boh to vysvetľuje. A tým podobenstvom provokuje a klope a ten, kto túži trošku viacej spoznať a chápať a Ježišovi sa priblížiť alebo otvoriť pre to, čo Ježiš prináša, teda ktokoľvek z tých mužov či žien, čo to podobenstvo počúvali, ak viac chceli, k Ježišovi prichádzali a tam Ježiš tie podobenstvá vysvetľuje. Tá jedna kategória, ktorá nie je vysvetľovaná, sú podobenstvá o Božom kráľovstve. V celom Svätom písme nenájdeme definíciu Božieho kráľovstva. Najbližšie k tomu Pavol v liste Rimanom 13. kapitole, že Božie kráľovstvo nie je ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť Duchu Svätom. No ale teda to dôvod, pre ktorý Božie kráľovstvo nie je vysvetlené, je práve to, že plnosť Božieho kráľovstva je niečo, čo nás presahuje. Ako tajomstvo Najsvätejšej Trojice, vnútro Boha. Ako skriesenie z mŕtvych, to zbožšenie, ktoré nám Boh núka. Podobne aj plnosť Božieho kráľovstva je o skriesení z mŕtvych a o tom tajomstve zbožšenia, účasti na Bohu a na večnom živote Božích spravodlivých. Takže jednoducho ten intelektuálny aparát, kým k touto zemou kráčame, kým nás smrť nestihne a sa pred Božiu tvár nepostavíme, nie sme schopní, aby sme to naplno pochopili. Takže rôzne podobenstvá, ktoré opisujú tajomstvo, ktorého sa dotýkame a sme vyslovene Bohom volaní a provokovaní, aby viac než to intelektuálne chápanie sme vierou nazerali a v živej viere v pôsobení milosti do toho tajomstva sa ponárali. Prečo sa máme ponárať? Nuž, lebo to Božie kráľovstvo je imperatív Boží, ktorý sa nám ponúka. Prvá vec je tá, že všetko v starom zákone, keď smeruje k Mesiášovi, Božiemu synovi a pánovi, ktorý vykupuje a zachraňuje tento svet. Jedným dýchom je dodané, tá záchrana je i Božím kráľovstvom, ktoré sa vám prináša. Účasť na Bohu, na tom zbožtení, na veľkej Božej rodine, na hriechov odpustení, na vnútornej slobode, na tom spoločenstve s Bohom, ktorý vás prevádza. Teda Boh, ktorý vstupuje do ľudských dejín, ktorý prináša obetu väčšiu než náš hriech, ktorý nás posvedcuje milosťou Ducha Svätého a to spoločenstvo vytvára, aby sme to, v tomto spoločenstve, v tej Božej rodine, spolu s ním k večnosti mohli kráčať. Takže Božie kráľovstvo sa prináša Kristovým dielom, ktoré vykonal tu na zemi, je založené nám dané, my sme do neho pozvaní a máme mať účasť na tomto kráľovstve a žiť našu vieru tak, aby sme raz, keď príde čas a zomrieme, aby sme plnosť toho kráľovstva v nebeskej sláve zakúsili. Teda ten imperatív mať účasť na Božom kráľovstve a životom podľa Evanjelia ho budovať. Vzťah voči Bohu rozvíjať, o Bohu svedčiť a to dobré na tomto svete napáňať. Dotýkame sa tak dvoch vecí. Tá prvá, z našej strany, my sme tí, ktorí sme predmetom toho Božieho kráľovstva, Ježiš je ten, ktorý ho prináša. Naša ako keby pasívna rovina sa aktívno stáva vtedy, keď ja uverím, že to Božie kráľovstvo je aj o mne a pre mňa. Že Boh na mňa myslí, že Bohu na mne záleží a ja poviem áno vo viere, a pre jeho milosrdenstvo a vykúpenie sa otvára. Pozývam do života, aby to, čo Ježiš na dreve kríža vykonal, aby zmysel i pre mňa mal. Aby moje hriechy odpúšťalo, aby som i ja zakúsil tú cestu vnútornej slobody, Božej útechy a pomoci a so svojím Bohom život napáňal. No a práve v tom spoločenstve sa rozvíja ten druhý rozmer, ten aktívny, kde Boh tak človeku, ktorý mnohokrát hreší a proti Bohu revoltu napĺňa, dôveruje a verí, že hovorí, misia môjho syna na tejto zemi bude zakľúčená. A teda bola Kristovým na nebo vstúpením aj završená. A Duchu Svätom vám, moji milí, dôverujem a tú milosť dávam, aby ste v jeho diele pokračovali. A to Božie kráľovstvo budovali a tomuto svetu dokázali prinášať. Máme teda i my sami svojim životom Božie kráľovstvo budovať. Nie, nenechať sa nejakým spôsobom oklamať, že si ho tu na zemi vybudujeme. Koľkokrát sme to už v dejinách skúsili a rôznymi izmami to nazvali, to Božie kráľovstvo tu na zemi. Znova a znova to zlyhalo, len kopec hrobov potom zostalo a neprávosti, o ktorej sa v dejepise učíme. Všetko sme boli schopní spraviť, keď miesto toho Božieho kráľovstva tie vlastné predstavy sme dokázali napáňať. Takže nie, že jeho plnosť my prinesieme, to je dar Boží pri druhom Pánovom Kristovom príchode, vtedy tá plnosť zažiari a každý z nás ako dar Boží ho môže obsiahnuť a mať, ak budeme uznaní za hodných spásy. A na strane druhej, tej dôvere Boha, máme to Božie kráľovstvo budovať. Prečo? Aby sme svoje vlastné životy posvecovali a Božími sa stávali, teda boli hodnými neba. Aby sme druhým na ceste života pomáhali, aby taktiež sa s Bohom stretli a aj ich životy, aby boli nasmerované na slávu živého Boha. A zároveň kúsok tohto sveta, čo je v našej moci, v našom mieste, kde žijeme, aby sme premieniali a tým dobrom naplňali, a kúsok sveta, aby bol iný, možno lepší, skrze ľudí, ktorí vieru žijú a túto vieru na skutky evanjelia, na budovanie Božieho kráľovstva premieňajú. To je teda to, k čomu nás Boh pozýva, aby sme dokázali svojim životom napáňať. Tam si, alebo tu si rovno môžeme postaviť zrkadlo, či to naozaj je tak. Zrkadlo, ktoré dejinným sa môže nazývať, ale zároveň i veľmi osobným, až intímnym. Kde človek to zrkadlo si predloží a sám sa spýta, či môj život je o budovaní Božieho kráľovstva tu na tejto zemi. Keď či už to dejiné nastavíme, mnohokrát vidíme ľudské zlyhania alebo i problémy, ktoré v dejinách a v cirkvi boli. Keď si ho osobne nastavíme a sme pravdiví, nemôžeme byť spokojní. Každý z nás tú rezervu má, kde vníma, že bol či už krehký, slabý, alebo to dobré nekonal. Koľkokrát sme tú príležitosť alebo možnosť mali a predsa niečo iné sme vykonali. Mysterium iniquitatis, tajomstvom neprávosti sa to nazýva. A tak teda znova vo viere nám Boh skrze cirkev ponúka, nás pozýva, jednoducho, aby sme na to Božie kráľovstvo nerezignovali, ale aby sme to naozaj brali ako výzvu Božiu a zároveň dôveru Božiu, že môžeme a máme toto Božie kráľovstvo napáňať. Znovu také dva pohľady na to Božie kráľovstvo. Keď ho teda máme konať alebo napáňať na tomto svete, nie je ho možné konať bez toho, že by ponajprv rástlo v našej duši, v našom vnútornom svete. Teda ponajprv to začína z nášho vnútra. Ľahko iného skritizujem, ale poviem ten alebo tá, alebo tá časť cirkvi, alebo tí, to, alebo ono majú, mali konať, mali by konať a ja som ten generátor, ktorý všetko vie. Najprv ja sám od seba musím začať. A až keď vo mne to Božie kráľovstvo bude vzrastať, keď to moje vnútro slobodným od hriechu sa stáva, Božou milosťou naplnené, Božím pokojom a Božou dobrotou sprevádzané, nás mení naše skutky na naozaj ten život podľa evanjelia, až tam potom môžeme pozrieť na to vonkajšie. Ako a v čom to Božie kráľovstvo navonok našim životom sa má napáňať. Tá vnútorná premena je jasná, teda vec duchovného života. Hriechom zápasenie, vnútorná sloboda od hriechu, rozlišovanie Božej vôli, konanie dobra, posvedcovanie raz v činnostiach, teda všetko to, v čom sa môžeme pripodobniť Kristovi, ako by Ježiš na našom mieste, našej originalite konal. Tá vec vonkajšia, častokrát to berieme, že budovať Božie kráľovstvo, to je len o tej duchovnej sfére. Len niečo to duchovné, čo znova a znova nejakým spôsobom tomuto svetu prinášam a nejakým spôsobom predkladám. Ale koľkokrát sa to Božie kráľovstvo má budovať práve tam, kde sme? Naše osobné postoje, naše vzťahy, naše rodiny, manželky, manželia, deti, rodičia. Naše pracoviská, to mesto alebo Slovensko, na ktorom sa nachádzame a naša krajina, ktorú ľúbime a žijeme, to, k čomu nás Boh pozýva, aby naozaj to dobro sa zmáhalo a človek človeku, aby bratom, sestrou sa stával. Akým spôsobom sa to potom na drobné rozmení, keď častokrát spomínam tých niektorých ľudí v dejinách, ktorí veľmi častokrát spomínam Maxa Plancka, nositeľa Nobelovej ceny za fyziku, že mnohí jeho fyzikálne laboratórium nazývali jeho modlitebňou, že teda to bol špičkový fyzik, ktorý zároveň to bolo premodlené miesto, kde voľnú chvíľku vždy na modlitbu využila popytom odborník par excellence, hej. Akým spôsobom vedel tie vedecké veci vyjadriť, alebo zúročiť, alebo hľadať, alebo objavovať. Teda to nie, že tu niečo duchovné a to ostatné je mimo. Ale čokoľvek, čo je súčasťou môjho života, toho bežného, každodenného, ako inak môže vyzerať, keď je to z živej viery konané. Keď je to dobrom napĺňané, keď sa pýtam, ako by Ježiš konal na mojom mieste. A tam postupne ten bežný, reálny život sa svetosťou môže stávať cestou do neba a budovaním Božieho kráľovstva. Dobre, takýmto spôsobom môžeme vnímať a tú základnú zvesť, ktorú z dnešného evanjelia dostávame. Ja by som to rád spojil s tým, čo sme počuli v prvom čítaní. Možno trošku tak nepochopiteľné tie slová proroka Ezechiela, jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, ktorý pôsobil počas babylonského zajatia. My vieme, že to babylonské zajatie behom 10-12 rokov sa rodilo. V 597. pred Kristom prvé dobitie Jeruzaléma, Babylončanmi. Tam boli odlečení král Jechoniáš. Potom špička národa, kňazi a tí, ktorí nejakým spôsobom ten vrchol tvorili, či už nejakí výborní remeselníci, alebo ktokoľvek, kto tvoril tú hornú, ako keby rovinu toho národa. Potom Sedekiáš dosadený, ktorý svoju vôľu a zlou vôľu robil i v judskom kráľovstve, i s Egyptom sa spájal, brojil proti Babylonu a tam trestná výprava, druhé dobitia, Sedekiáš strašne dopadol. No a potom nakoniec, 585. to tretie definitívne, totálne dobitie Jeruzalema, chrám vypálený, Jeruzalem zničený a väčšina národa odlečená v reťaziach do babylonského zajatia. Ezechiel patril tej špičke, tým starozákonným kňazom, ktorí v tej prvej vlne boli odvlečení. A prvá polovica proroctva búši do Izraela pred tým konečným, definitívnym Jeruzalema zničením. Lebo oni znova sa nekajali a tú zlobu konali a až potom si týmto všetkým zlým zaslúžili, že i to tretie dobitie prichádza a všetko sa nivočí a oni zostávajú v tých getách medzi riekami Eufrata Tigris. No a súčasťou tých rečí, kde týchto ľudí volá k obráteniu, je i pohľad na Sedekiáš, na tú svojvôľu, ktorú konali, na to zlo, na tú spupnosť, na to zlo voči Bohu a voči blížnym, čo vtedy sa rozmáhalo v tom judskom kráľovstve. A spomína toho Jechoniáša, ktorý v prvom dobíjatí Jeruzalema bol zajatý. To je ten z Dávidovho rodu. To je ten vysoký céder, ktorý bol spomenutý v prvom čítaní. Z neho Boh použije halúsku. A zasadí ju na vysokom a vyčnievajúcom vrchu, teda symbole Boha. Ako Božie dielo, tá halúska zasadená, ten konárik maličký, ktorý však bude vzrastať. Tej pokore a v bázni nie tá ľudská sila a moc na tejto zemi, a to dielo Boha, ktoré sa bude rozrastať. A až potom, keď spoznajú všetci, že to je Božie dielo, že na vysokom vrchu zasadený konárik vyženie naozaj mnohoraké konáre a bude to pevný veľký strom a v ňom sa to Božie dielo naplní. Teda obrazné vyjadrenie dvoch možností, ktoré Izrael má. Tá prvá cesta sa Sedekiáša. Navonok sa búšil. Máme chrám, máme archu zmluvy. Sme obrezaní a v mene Boha ideme konať. A robíme zlé veci. A nie, že Pán Boh pri nás stojí, On nám našu neprávosť nepodpíše, nie, že my v mene Boha robíme a pritom niečo úplne iné konáme. To nás nezachráni. Teda môžem sa rozhodnúť to Božie kráľovstvo budovať podľa seba. Povedať, Bože, nestaraj sa mi do toho. Ja si to spravím, ako chcem ja. Ty len pritakaj a požehnaj a povedz, je to fajn. Či je to môj hriech alebo neprávosť, či je to taká či onaká voľba, však to v tvojom mene robím. Veď chcem pre teba i pre druhých dobre a samozrejme i ja sám sa na tom nejakým spôsobom zviesť. A to hovorí slovami Ezechiela, toto všetko sa zrúca, nič z toho nebude a to padne. Ale skús byť tým človekom, ktorý na tom cédri je to im konárikom, na Ježišovi Kristovi, jeho bratom či sestrou. Skús byť ten obyčajný človek, ktorý povie, Bože, ja chcem to Božie kráľovstvo budovať. Na tom vysokom vrchu na tebe svoj život postaviť a napáňať. Ale potrebujem teba. Som na to krehký a slabý, a tak na tebe stojím, na tebe svoj život postavím a ťa prosím, aby si mi v tom pomáhal. Ak teda naozaj to bude cesta tá, kde my do čohokoľvek, čo žijeme, pozveme svojho Boha a Pána. Na prvé miesto Boha dáme, na ňom život znova a znova postavíme, tak tá naša krehkosť a pokora nás privedie k tomu, že dokážeme v mene Boha veľké veci konať. Naše vzťahy uzdravovať, rodiny posvedcovať a rozvíjať svoj život dobrom, ktorom môžeme aj druhým prichádzať. Ak teda naozaj sa rozhodneme, že nie, že podľa seba si to spravíme, ale Boha znova a znova do nášho života pozveme. Boh nám už tú pozvánku dal. Dôveru vyjadril. Keď Kristus do nebeskej slávy vstupoval, vylievajúc Svätého Ducha, ako keby každému z nás povedal, ty na to máš. V mojom mene v tomto živote kráčať a zároveň s mojou pomocou to dobre napáňať. Teraz už len teda na nás záleží, či znova a znova to vážne zoberieme a uveríme, že môžeme konať v mene Boha dobré, možno veľké veci. Ak teda nie, že podľa seba, ale podľa Neho. S Jeho pomocou a na ňom postavený sa o to budeme snažiť. Pýtame sa, akým spôsobom to druhé čítanie použiť v dnešnej reči. Už Pavol ako keby dve voľby ponúkol. Tá druhej polovici čítania ponúknutá, prečo by som to mal robiť? Lebo sa postavím pred Kristovu súdnu stolicu a každý jeden z nás bude pred ňou stáť. Život každého z nás sa skončí. A my sa pred Boha postavíme. A teda môže to byť to, že si uvedomujeme, budeme sa zodpovedať za to, či sme Božie kráľovstvo budovali, či dobro alebo zlo sme v živote konali. A tá prvá polovica toho dnešného druhého čítania hovorí o ničom inom. Hovorí o túžbe. Hovorí o vzťahu. Hovorí o láske. Hovorí o človeku, ktorý stretol svojho Boha, ktorý je tým spravodlivým sudcom a na ten súd sa milosrdenstvo vyvyšuje a nám ponúka. Teda človek, ktorý si uvedomuje, že Boh nestojí nado mnou ako štatista, ale ako môj milujúci Boh, ktorému na mne záleží. A ktorý pri mne stojí a mi fandí a chce mi pomáhať, lebo vie, že to Božie kráľovstvo, tá plnosť, to zbožtenie, to nebo za to stojí, aby sme k nemu smerovali tým, že sa snažíme náš život podľa Božej vôle, podľa Evanjelia dobrom rozvíjať. Takže túžba. Povedomí, som Bohom milovaný a Bohu na mne záleží a nie, že sa Boha bojím alebo musím, ale chcem, lebo som uveril, že má to zmysel a viem, že Boh mi bude pomáhať. Ak úprimne znova a znova sa rozhodnem, že i ten konkrétny deň, ktorý je predo mnou, chcem Božie kráľovstvo napáňať. Už prosme teda živého Boha a Pána, aby sme tak svoje životy napáňali, že tým, čo žijeme, že by sme Božie kráľovstvo budovali. Amen.